Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la tridecan de decembro 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla lasta el sendo de Radio Vaticana en Esperanto por la iaro 2010. Estis publicigita hodiau la apostola letero de la Papo en formo de mem iniziata decreto por la prevento cae contrau la nelegiai agadoi en la finanzai cae monai sectoroi. La pazzon bedaurinde nun epoche en sozio pli cae pli globalizzata, scribas la Papo en sia apostola letero, minazas plurai causoi, inter ciui estas necorrecta uso de la mercato cae de economio, cae tiu terura cae detruanta, per forto ciun la terrorismo realigas, causante morton, suferadon, malamon cae socialan malastabilezzon. Pro tio la Sancta Seggio, diras la Papo, aprobas la sindevigon de la internazia comunumo, en la havigo al si de iurai principoi cae rimedoi contrau riciclado de tiel nomata malpura mono cae finanzado de terrorismo. La Sancta Seggio volas igi siai citiuin reguloin en la utiligo de la materiai havajoi, ciui utilas por la plenumo de la propra missio, cae por la tascoi de la Stato de la Vaticana Civito. Nascigis crome la autoritato por finanza informado, ciu estos mem stara cae sen dependa organizajo, ciu devos preventi cae agi contrau la riciclado de mono cae finanzado de terrorismo rilate al ciu subiecto, ciu fisica persono au iura institutio, della Stato della Vaticana Civito, della Congregazioi della Roma Curio, cae de ciui organizajoi cae institutioi ciui dependas della Sancta Seggio. Romo dum la finigianta iaro 2010 oni murdis 23 pastista in agantoin, unu episcopo, 15 pastroi, unu religiulo, unu monachino, 2 seminarianoi, 3 laiculoi. Sed gi estas statistico chiu concernas nur parton de la terura situazio chiu pli cae pli concernas la cristanan comunumon en la mondo. Tion sciigas la cutima iarfina rapporto presentita de Fides, la Vaticana missiista informa genteio. Lau continentai arigoi della ciferoi anca uccigliare la plei alta nombro da martiroi registrigis en Americo, chie oni murdis decvin pastista in agantoin, secvas Asio cae Africo. Rotterdamo, comencigis pasint marde en Nederlando la 33a Europa rencontigio de la geiunuloi de la comunumo de Tese. La temo de la medito el dirita dum inauguro fare de prioro frato Alois fronte alla 30.000 cestantai geiunuloi estis la gioio. Temo chi un mensis ancau la Papo en sia messaggio adressita alla geiunuloi por ocase. Citiu gioio, li scribis, ne malproximigas vin el solidarezzo cun la suferoi de la homaro, sed gi estas profunde ligita cun la confido ie Dio. La Europa rencontigio de la geiunuloi de Tese, en Rotterdamo, finigios post morgau sabate la 1 de januaro. Iamu sucro, dauras strecitezoi en ebura bordo post la minazzatai attacoi della subtenantoi della exa presidanto Gbagbo contra ulla chef sideio della partio de Alassane Ouattara, chiun oni agnoscas venquinto della presidentai balotoi della dudecoca de novembro. Intertempe oni conigis la daton della reveno della delegazio della economia comunumo de Occidenta Africo priciu ni parolis hiero. Havas la tascon realigi peradon inter la 2 estroi. La delegazio de nove estos en ebura bordo venontan London. Copenhago, ili pretigis attenzon en Danlando, temas pri 5 personoi arrestitai hierau en la dana cefurbo Copenhago, sed ancau en Stockholmo, Svedio. La gruppo, eble ligita cun la internazia terrorismo el islama extremismo, pretis attaci la danan giurnalon, chiu en la iaro 2005 publicigis serion da mal respectai bildestrioi contra un Mohamedo. Romo ne finigis la discriminazioi contra u cristanoi en la Hindia stato Oriso, kie iam en 2007 cae 2008 ocasis pogromoi contra u ili. Informa genteio Asia News sciigas pri la malpermeso cremazii altrudita de hinduismai extremistoi de Sangar Parivar contra u Dalit, exter castulo, kiu convertigis al cristanismo. Tio ci ocasis la 27 de dezembro. En mil sikhia, post la morto de Subarna Digal, okdek tria raja, liai familianoi portis la corpon en la areon de la villaggio, kie okazas cremazioi, sed la hinduismai extremistoi haltigis ilin, kai forpelis ilin, char la mortinto comensis studi catechismon por ricevi la bapton. Li do, lau ili, contaminaciis la tutan familion. La hinduismai extremistoi devigas nin malagnoschi nia in parenzo in chiui farigias cristanoi, racontis parenzo della mortinto, sed kiel ni povus fari ion tian contra un membro de nia familio. La cefepiscopo de Cuttack Bhubaneswar, monsignor Rafael Chenat, declaris, al neniu devus esti malebligita doni la lastan saluton al propra carulo. La mortinto desiris la bapton, cae circa ubrachis la cristanan credon, lausia propra volo. Sidneyo, sen precedenza catastrofo, tiel la Australia chef ministro Anna Blyth definis la extraordinaran periodon de malbona vetero kiu trafis la areon de Queensland, nordoriente de Australio. Gis nun oni constatis nur unu victimon, sed pli ol mil personoi estas devigatai forlasi sia en logeion pro la inundegoi, kai la situazio restas malfacila ancau en la cefurbo della stato Brisbane. Alia risco aperas por la loggianto ide marbordai urboi, pro la inundo i facte crocodiloi cae sciarcoi povus forlasi sian naturan vivolocon cae atingi la strando in visitata in de nagiantoi. Cae pluvegoi cicase musonai trafis ancau filipinoin, cie pluvas de pli ol ses tagoi. Ec de la antautago de Christnasco, 4000 personoi estis devigatai forlasi sian regionon Bicol pro motivoi de securezzo, char oni prognosas che tie pluvegoi dauros gis la venonta 2 de januaro. La pluvegoi estas taxatai tute esceptai, char la musona sezono en Filipinoi cutime comencigas en junio cae dauras gis novembro. Caregai gefratoi, kiel ni diris comence, la nuna estas nia lasta el sendo por la nuna iaro. Ni desiras sendi el corain bondesiroin por prospera nova iaro al viciui, a parte al niai collegoi della radio el sendoi en Esperanto e nella tuta mondo. Permesu che ni sendu gratulon alla ge collegoi della Esperanto redazio de Pola Radio. Ili dedicis sian podcaston della dudexepa de dezembro, ne nur alla crisnasca messaggio cae esperant lingua bondesiro della papo, sed ancau alla decvina da treveno della publicigo della mes libro en Esperanto, re el sendante interviuon cun nia iama cun laboranto pastro Hatto von Hatzfeld. Ni invitas ciuina ausculti la el sendon della Pola Radio della dudexepa de dezembro per de la podcasto facile trovebla en la interreto. Caregai gefratoi, finigis nia el sendo numero 4036, la lasta por 2010. Gis reaudo venontana dimancion, 2 de januaro 2011. Ni presentos la letterkeston. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.